Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za srpske prilike, Vlajčić iz Leskovca su bili bogata porodica, industrijalci. Posle revolucije 1945. godine kapital im je oduzet. Priča Milan Vlajčić, jedan od naslednika.
Ovo što sad govorim, moja porodica uglavnom ne zna, a ja sam doznao 40 godina kasnije. Ne da bih obnovio mit porodice, nego bih shvatio gde smo živjeli. Kad mi pitaju ko sam i šta sam, i pitaju iz koje porodice, ja kažem, ja sam iz propale buržoaske porodice. To tačno je, moja porodica između dva rata bila jedna od najbogatijih na Balkanu. Posle rata, posle revolucije, dogodilo se što je trebalo i moralo, to se dogodilo širom sveta, postoje pobednici, postoje poraženi. Nikad se nisam raspitio u porodici dok sam odrastao šta je bilo, gdje je postojala zavera ćutanja. Ali tek mnogo godina kasnije ja sam doznao zašto ja uopće živim. To mi je otkrila negde 40 godina posle rata moja tetka Kosara, koja je bila već pri samrti, u jednom trenutku mi je ispričala šta se dogodilo sa mojim ocem za vreme Prvog svjetskog rata. Moj deda Milan je 14. godine odazvao se na poziv domovine, spakovao se, to ni ovo sad, armijski rok, dobiš uniformu, on je o svom ruvu i kruvu krenuo da brani Kraljevinu Srbiju, svoju otačku. Otišao i do 18. godine se nije vratio. Da nije bilo komunikacije, sad se zamišlja, imam mobilni telefon, pa se javi. Prošao je Albaniju, došao do Soluna, nikad nikom nije pričao o tome u porodici, to mi je tetka koja je živjela se njim objasnila, jer ljudi ne vole da pričaju o onom strašnom što su prošli. Ostala je u kući moja baka Julijana sa dva sina. Moj budući otac Mihajlo je 15. godine, kad je došao onaj drugi proboj Austro-Ugarske vojske, kad su stigli do Leskovca, kad je armija počela se povlači, moj otac je tad imao 10 godina. Dede je otišao preko Albanije i kad se vratio 18. šta se dogodilo? Moja baka Julijana nije imala pojma da li je živ ili nije. 18. godine, kad je već armija kretala i prošla ka Beogradu, u dvorištu te vile porodične, neko od ukućena koji je radio, pomagao mojoj baki, rekao, neki čovek se muva po dvorištu, po onom grmlju. Ona je izašla, mislila da je neki lopov, i rekla, šta ti hoćeš ovde? Neki udarpanac je pogledao i bilo potrebno gotovo ceo minute da se snađu. On je rekao, pa ja sam tvoj muž Milan. On je došao, kalja, odrpa, nikakav, kako je dolazila armija. Kasnije, sad kad se prave mitovi i filmovi o Prvom svjetskom ratu, to je bila jedna sirotinska armija, pogotovo u vraćanju u domovinu. Moj deda Milan sredio se malo i rekao, gde su deca? Ona dovela jednog sina, kaže, gde je drugi? Otveli ga Bugari 15. godine. Bugari koji su odmah iskoristili, kao što obično rade u ratovima, oni su ušli tu, pravili ogromna zverstva i strašne rane su tu bile, groblje su ostala, ali oni su pokupili decu od 7. 8. do 18. godine i odveli u domove za prevaspitavanje u Bugarsku, da naprave male Bugare. I moja baka nije znala ništa od mom ocu, malom Mihajlu, rekla, Bugari su odveli svu decu iz okoline i on je otišao. Moj dede mogu da kaže, šta da radi? Gde ćeš sada u plastu, u sena, da trajiš igru? Ali on je bio uporan. Kao što su uporni novi u moje porodice, neki na pogrešan način, krene on. Pa ste, to je 18. godina, Bugarska poražena i tamo velika sirotinja. Stigne nekako do Sofije. Našao neke vlasti i rekao, ja sam iz Leskovca, moj sin je odveden. Oni su imali neke papire, mi su bili potpuno neorganizovani, rekli da, mi smo napravili širom Bugarske nekoliko domova za prevaspitavanje, pogledajte ovde, pokušajte da ga nađete. On je počeo da gleda ta imena, sat, dva, to su bile hiljade imena, deci. Nema Mihajla Vlajčića. Jedna trutku hteo da digne ruke, ali pogleda i vidi da su svi na ov. Nijedan nije na ić. Oni su prekrštavali tu decu. Pošto je on bio clever tip, pametan, ja sam Milan, možda je Mihajlo Milanov. Po tom sistemu se i on gleda, gleda i nađe jedno ime Mika Milanov. Mika od Mihajla. I kaže, dovedite mi ovo dete. Dovedu mog oca koji je tada imao 18. imao 13 godina. Nikakav, bedan, odrpan, zbunjen. Jer on je od poslednje 4 godine tamo bio i mnogo šta zaboravio. I ovaj kaže, čiji si? U njima da odgovori. Zbunjen, izbezumljen. U jednom trenutku kaže, pa da nisi ti iz Leskovca, ovaj kaže, jesam. Pa čekaj, ko je tvoj otac bio? Pa kaže, moj otac se zvao Prisec, zvao se Milan, moj deda. On kaže, pa ja sam Milan. Ovaj mali nije mogao da veruje. I njega puste, da ga Milan vrati i moj otac tako dođe do Leskovca. Da je moj deda bio malo smušeniji, da je digao ruke u prvom trenutku, kad je vidio da ga nema, kasnije, negde 80. godina, kad moj otac bio star, on nikada o tome nije pričao, ja sam jednom njemu rekao, ti si Mika Milanov. On se potpuno izuzim i rekao, nemoj to da pričaš, nemoj to da vidiš. To je bila njegova velika porodična tajna i velika muka. '44. godina, zemlja oslobođena, revolucionara pravda deluje, hapse bogatije, one za koje sumnjaju, mnogo streljanja. Moj otac je odmah bio uhapšen jer je bio jedan od vlasnika velike fabrike sapuna, najveće na Balkanu, jedno u Leskovcu. Tamo još uvek to zdanje postoji, to je zamak kulture koji dan dana zovu kuće Vlajčića. Ja kad sam jednom došao u Leskovac na njihov poziv i napravio festival evropskog filma, dve godine sam pravio, svi su govorili, ovo je kuća Vlajčića. Ja nikad nisam živo nostalgije i taj deo priče me ne zanima. Dakle, oslobođenje, moj otac uhapšen, novembar mesec, moja majka imala dva sina, mene još jednog, trećeg nosila, bila trudna i ja to sad pamtim jer sam tada imao 44. imao sam 5 godina. Jedan veliki vojni kamion sa ceradom ispred kuće tu na Najmeru gde ja sada živim. Jedan vojnik sa puškom izlazi viče, da li ovde živi porodica Vlajčić? Ja koji sam se igrao sa bratom na trasi, kažem, jeste. Pozove majku, majka izađe i misli, ko zna šta je, da li dolaze na nas kapsu? Oni kažu, imamo nekoga za vas. I vade iz kabina moju baku Julijanu, nju su isporučili, jer jedinu rodbinu imala u Beogradu, svi u Leskovcu su imali svoju muku, ona je ostala sama i mi nismo znali kako ona stigla dotle. Taj kamion je istovario 3-4 lepa starinska namještaja, stilska, još uvijek su u mojoj kući, u mojoj radnoj sobi, jedan divan, u duborezu drvenom, očuvan komad, onako kako se radilo, između dva rata i još dva servana, to istovareno, ona jedino to uspela. Mnogo kasnije, bio sam već u politici, mnogo kasnije, znači 74. godine, gotovo 20 godina kasnije, ja sam novi od politike, za glavnog urednika i direktora dolazi Vukoje Bulatović, koji je bio urednik komunista. Ja sam ga sretao, to je jedan kulturan čovek, vaspitan, i pošto je bio partijski čovek, imenuju ga je za direktora politike. I moja majka, kad je jednog dana otvorila politiku, kaže, a došao je Vuku Bulatović. I kaže, on je spasio baku Julijanu. Kažem, kako? To nikad više nije pominjeno. Nikome nisam siguran, ni moje braće znaju, jer ona samo meni, najstarijem, tada ispričala to, da kad je srpska armija oslobodilačka sa Rusima došla u Leskovac, tu bilo grabeži, streljanje svega, moja baka je, moj dede je umro, deda Milan, koji spasio oca, 43. on ostala sama sa mlađim sinom, moj otac je bio direktor fabrike u Beogradu, nije bilo telefona, nije bilo ničega, pisma nisu radila, znalo se da je ona živa, i kod jedan put u njenu kuću upali su neki i počeli su da viču, da kradu, da odnose neki. Pojavi se čovek u uniform koji je bio komesar rasinskog odreda. Kaže, majko, mrtvi ti nekog negde. Ona rekla, imam sina u Beogradu. Pa znaš adresu? On je prvo smirio te ljude koji su upali. Mi su bili svini, partizani, oslobodili su. Bila neka rulja koja uvek koristi svaki metež. I rekao, ja ću tebi da dam jedan vojni kamion, napiši adresu, odbacit ćemo gde hoćeš. Ona je napisala, Kornelije Stankovića 23, to je moja današnja adresa. Uzmi od nameštaja što može da stane ovde. Dakle, vrlo ljubazno, plemenito, i ona je došla u Beograd kod nas i živjela sve do svoje smrti. I kad je Vuko je došao za direktora, ja sam vidio da on mene gleda malo čudno. Znao je priču, ali nije znao da ja znam. U jednom trenutku kaže, pa vi meni niste rekli da ste Zvonik Vlajčić. Ja kažem, nije bilo prilike. Vi ste spasili moju baku Julijanu. On kaže, spasio. Kažem, veliko delo ste učinili. Mogli ste da ostavite to, nju bi razbucala ta manguparija provincijska. Neverovatna priča, zato i priča. Dakle, nije sve nikad ni crno ni belo. U životu postoji slučaj. Moj otac je bio uhapšen. Optužba bila ono što je bilo klasično za sve koji su imali imovinu, pa je trebalo nacionalizovati. Bez obzira da li su sarađivali sa okupatorom ili ne, optužba bila jedinstvena. Saradnje sa okupatorom, neke streljali, a neki u bor na 7 godina robije. Moj otac je bio, za vreme rata već je bio teško bolestan, nije znao to, nego tek kad je malo kasnije otkrilo se da ima teške kaverne od tuberkuloze, je bio to otpisan. I bilo zakazano suđenje i moja majka je otišla da prisustvuje suđenju. Doveli su mog oca, to bilo posle 7-8 dana. U zatvoru, izgledao strašno. Klimno moje majci bio potpuno, već je bio predao se u sebi, slomljen. Sudija je izvodio svedoke, tu su bili oni namešteni svedoci. Kako je on maltretirao radnike, kako je ovo, kako ono. To je uglavnom bio naglasak. Pošto je to bilo okupacijsko vreme, da su Nemci to kupovali. Toga se živelo, ali pekar peče hleb, ovo rade. Revolucionarna pravda, ovako presuđili, ne? U jednom trenutku, jedan radnik koji izašao rekao, ali gospodine Vlajčiću, zašto ne kažete kako ste čuvali Milicu Todorović? Ovo se rekao, pusti to. Sudija je bio rodozno, zbog ovoga priča. Kaže, ko je Milica Todorović? On kaže, ona je bila radnica. Ona možda podsvedoči kako je častan čovjek bio. On kaže, nađite Milicu Todorović, pošto imao ispred sebe, video adresu, sve, dobio papire, pozovite za sutra. Sutra moja majka dolazi, u sudnici bilo desetak ljudi, neki koji su uglavnom bukači bili. Ulazi Jalko Todorović, koji je bio na čelu gradske uprave vojne, koji je bio komesar nekog odreda u Srbiji. On ulazi u uniformu i kaže ovako: ovaj čovek je česti čovek. Moja žena sa dvoje dece radila kod njega, on je znao ko sam ja i nije odao. Odmah da ga pustite. I puste ga sutra. A sad, šta se dogodilo u pozadini? Otkrije se da je ovaj radnik koji je izgovorio njeno ime, on je godinu dana ranije, 43. došao kod mog oca, bio direktor, jer kod želate šta, priča se, ova radnica Milica Todorović ima muža u partizanima, ako se to otkrije, vi ćete nastradati. Moj otec koji nije bio ni hrabar, ni kukavica, ali bio čovek neke normalne čestitosti, rekao, to da ćutiš. Ako se nešto o njoj dogodi, i tebi će ćuti. Pozivaj Milicu Todorović, ja imam fotografije. Kasnije sam pričao moje ženi kao klinac u dvorištu fabrike sa nekom decom i prepoznam tu devojčicu. A do nje sam došao tako, celu priču doznao od majke, kad me majka, posle upisivanja studija književnosti, svetske književnosti, negde 59. godine, ona nikad nije pitala to, rekla, koji svet studira oko tebe svetsku književnost? Ja kažem, mama, ti ne znaš taj svet, u Danilo Kiško je završio, tako, tako, i kaže, slučajno izgovorim, kažem, jedna devojčica, nisam ni znao šta je pozadina, koja je čerka Mjalka Todorović, ona izvadi jedan veliki sandok sa porodičnim fotografijama i kaže, evo je ovdje. I tad mi ispriča ovu celu priču. Kako je Mjalko došao, jer moj otac je tad pozvao posle ovoga cinkarenja, ministar rekao, čuti, ako ti nastaviš, ja stradam. Ali smo oboje u istim nevojima. Njega su pustili, a njegovi stričevi koji su bili suvlasnici sa istom optužbom otišli 7 godina u borski rudnik na prinudni rad i došli odanda iscrpljeni nikad. Porodica se o tome nikad nije pričala. Moj otac nikad ništa nije pričao pre rata ili za vreme rata, zatvorena priča. To je način da se preživi. Međutim, vratio se iz zatvora i izgledao strašno. Moja majka ga odvede u bolnicu, zadrže ga, to bolnica antituberkulozni dispanzer tamo u Rifata Đurčevića i sad je tamo, a sad ima drugo ime. On je bio potpuno na ivici, izgubljen slučaj. Taj njegov lekar kaže, gospođo, da vam kažemo, od njega nema ništa. Dva plućna krila, tuberkuloza zahvatila, ima jedna nada. Kasno, to je onaj slučaj zbog Čaprića. U Americi postoji novi lek streptomicin. Ako imate nekog na zapadu, od rodbine i prijatelja, i ako nam pošalje jednu pošiljku tih lekova vama, pa da mi pokušam da ga zalečimo, možda će se izvući. To meni majka mnogo godina kasnije pričala, jer ja sam znao da on bio bolestan, kako se izvukao, pa sam vidio šta ona uradila. Prvih dana od oslobođenja ona dobija jedno pismo iz Kanade gde se javio njen brat od Ujaka, Žika Tomić se zvao. Moja majka je bila rođena srpkinja u Skopju, Vera Tomić, devojačko, kasnije Vlajčić. I on je napisao, znao adresu i sve, jer je nekoliko godina pred oslobođenje došao i spavao kod nas. Već je spremao se da pobegne. Koji on pričao i imao, da li je bio u Ljotićevićima, Dražinovićima, ne znamo. On je krenuo na zapad i uspeo. I stigne pismo, draga Vera, ja sam stigao u Kanadu, imam neki mali biznis već i tako dalje, nadam se da si dobro, da su deca dobro. Moja majka razmisli i kaže, stvarno sam se mislila, da li da se njemu obratim za pomoć, ko zna da li. Onda mu napiše pismo, dragi Žiko, dragi mi, moj Mihajlo izgubljeni slučaj, ne znam da li si u mogućnosti, ne znam da li je te skupo, ako možeš jednu dozu za lečenje teškog plućnog bolesnika da pošalješ, učini, ako ne, izvini što sam ti se javila. Ja sad pripričam, ja to nikad nisam vidio. To je majčina verzija. 25 dana kasnije stiže poštom jedan veliki paket. Moja majka otvori, vidi stotinak ampula streptomicina. I pismo, draga Vero, kad sam čuo za Mihajla, prepao sam se, evo, možda će ovo uspjeti. Moja majka odnese to. Posle mesec dana, moj otac mnogo bolje, posle drugog meseca dođe on kući, živ i zdrav. Otišao na bolnik da se malo zaleče, ali izvukao se. Međutim, kad je izlazili iz bolnice, ja sam bio tu kao klinac, imao sam 6-7 godina i moja majka vole da me vode, da ne bude sama. Kuća već bila puna izbeglica iz Leskovca, ta moja tetka Kosara, ona došla. Kogod je nas radao, došao po nas, mi smo imali veliki stan, bilo nas 20, tu gde smo sad, samo moja žena i ja. Ja krenem u bolnicu da prihvatimo mog oca i onaj lekar dođe i donese taj sanduk. Kaže, gospođo, ovo je dragoceni lek, čaroban. Mi smo iskoristili samo četvrtinu ovoga, ovo je vaše nosite. Moja majka koja je bila pametnija verovatno od mene, bila istorična, vrlo pametna, nešto je moja majka, ona rekla, gospodine, šta ja s tim da radim? Da odem na crnu berzu? Molim vas, zadržite to, zalečite one kojima je to potrebno. To je neverovatna priča. Nema televizije, nema ničega. Posle rat kuća puna rodbine. Ja sam sa 12 godina čitao Dostojevskog, sa 13 Tomasa Mana, sa 14 čitao sam Krležu, koji je bio levičar, nekomuniste u ovom smislu, kako Zana kaže, vizionar, veliki pisac. Čitao sam, naravno, i Brehta, to što je moglo. Pročitao sam program Saveza komuniste koji se prodavao na ulici 56. godine, gdje se završavao onom čuvenom rečenicom koja nikad nije ostvarena kao deo programa. Ništa nama ne sme da bude sveto, da ne bi bilo prevaziđeno i stvoreno nešto bolje. I to mi je bilo u glavi. Kad sam bio negde pred maturu, prišla mi jedna profesorka, koja je bila moja razna srešena, odlična žena, autoritet. Kasnije sam doznao da je ona dosta opasna u političkom smislu, nešto ranije, u vreme verovatno Fembiroa, ali to je samo priča, i rekla, mi ćemo da napravimo sekciju mladih komunista u gimnaziji, odabili smo desetak đaka, ti si među najboljima, hoćeš da uđeš u Savez komunista? Ja mrtav vlado, što hoću. Malo iz otpora prema porodici, ne u nekom ideološkom smislu, ali došla nova vremena, verušno nešto novo. Kad sam majci rekao da sam ušao, moja majka plakala mesec dana, a otac sa mnom nije govorio godinu dana. Nije teo se svađa sa mnom. Da sam video da sam možda prenaglio, ali šta da radimo, to je život. Kad sam onda otišao na univerzitet, vidio sam da od toga nikakve. Ne da nema vajde, nego da vajdu koriste drugi, ja nisam ušao. Nikad u Savezu komunista nisam bio ni nekakvoj funkciji. Nikad nisam bio glavni urednik nečega, niti mi je bila želja. Onda je on smekšao, ja nisam provocirao ništa. Ja sam počeo da radim u novinarstvu. Malo sam stišao tu njegovu preplašenost, jer on je crni s jednom platom pokrivo celu porodicu. Ali, kad je on izašao iz bolnice, njemu su obezbedili da bude knjigovođa, inostrani korespondent, radi u nekim državnim firmama i do penzije bio. I što najzanimljivije, ja sam te kasnije doznao kad je on postao penzioner, i pošto smo potpuno izvlačali odnose, da su njemu u penzijski staž priznali čak i one godine ratne koje nikom nisu priznavali. Da li to bila greška ili na posticaj čoveka koga sam pominjao, čiju ženu spasavao moj otac, ja to ne znam. Uglavnom, negde tamo 70. godina, on je bio u penziji, majka, ja sam bio ogorčen na to što se događa u zemlji, dolazio, a on je branio režim od mene. I rekao, čekaj, pa, onako, pa nemoj, tako. Ja sam mu, ono, da bi ga malo sekirao, kaže, ma Mihajlo, bre, ti si poznata komunjara. O, nemoj, pošto već bio stari, nije teo se hvata u košta, znao da čale, nemoj tako sa mnim da razgovaraš, to bila naša povećina šala. Naravno, 2006. kad su on i njegova braća bili već dugo mrtvi, moja braća i ja podneli smo zahteve za rehabilitaciju naših roditelja i 2008. su nas pozvali u sud i sud je donio presudu da se poništava odluka o oduzimanju građanske časti, da se poništava kvalifikacija saradnici okupatora. Moja braća Ostričeva, rođena braća, sad dužili se od mene unaprijed, pošto su znali odluku da ja u nekoliko rečenica kažem nešto sudu, ja sam ustao i rekao, to je gospođi, gospođo, ja vam zahvaljujem, ovo je plemenito, ali od toga naravno nema nikakve vajde, ovi ljudi su odavno mrtvi, mi njima ne možemo više da se odužimo, a vama hvala. Nakon toga je podignut na pritisak moje braće, podignut zahtev za povraćaj one prevratne imovine, čak smo dobili dve sudske presude. Ova vila u kojoj je bila moja baka je vraćena nama na papiru, ali Skupština opštine Leskovac je iz formalnih razloga to blokirala. Naše pravo, njihova tužba, mi advokata, ja sam u porodici bio protiv. Moja braća bi rođena koja živi u inostranstvu od Stričeva, oni su navaljivali da mi vodimo taj sudski proces. Ja sam njima govorio, toga nema ništa. Ovo je sirotinska zemlja, a komunisti ne vraćaju ništa. I jednom sam napravio incident, taj advokat umro je nedavno, Šumkarac, jedan od najboljih advokata beogradskih, on je uzeo taj proces, mi smo svi snosili kolektivno troškova, što je za nas u zemlji bio veliki izdatak za ovaj deo porodice koji su bogati na zapadu, to je malo šta značilo. Jednom je on posle 2-3 godine toga pozvao sve nas u jedan restoran koji je platio moj brat iz Düsseldorfa od strica i mi smo to ručali i on je iznao nama dokle stigao postupak i sedeo preko puta mene i rekao, šta kažete ovom, svi su čutali. On pogleda mene i kaže, ja znam Milana Vlajčića, a on je poznat ime u novinarstvu. Vrlo me zanima, Milane, šta vi kažete na ovo? Moja braća se usledila, znali su šta će da kaže. Ja sam rekao, gospodin Šumkarac, ja cenim vaš trud. Sve ovo što ste iznali je sjajno, ali od toga neće biti ništa. Moj brat, rođen koji sedeo od mene, počeo me šutiti ispod stola, ja to ne pustim, jer nam igra, šta ti je? Šumkarac je bio malo zbunjen i rekao, šta hoće da mi kaže? Ja kažem, sam vaš napor, sudsko-pravni, formalni, fenomenalan, ali neće biti ništa, komunisti u ovoj zemlji ne vraćaju ništa. Kad smo izlazili na ulicu, moje braće uskočili na ulicu. Ako si mogao onako? Čekajte ljudi, da me pitao čovjek za mišljenje. Ja sam rekao što ja što mislim. Što vi niste rekli nešto? I dogodilo se. Dobili smo sudske presude, imamo na papiru gotove presude za ove dve velike fabrike u Leskovci ovde, tu vilu dobili smo moja dva brata i ja, od tih papira nema ništa, samo smo među vremenu od naših penzija, skromnih plata i onoga što su naša braća i rodbine zapada ulagali, davali smo ono što se advokati tražili, to je njihovo pravo, ali od toga ja i dan danas mislim, pošto smo već svi pri kraju, makar sveta, ovi mlađi imaju svoje poslove i opet su otišli na zapad. U moje porodici niko mlađi u 45 godine nije ovde. To je naša borba nama dalje.
Govorio je Milan Vlajčić, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.